Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećam na aktualnosti dana. U Srbiji je preminulo 13 osoba, 391 novi slučaj zaraženih koronavirusom. U Bosni i Hercegovini 132 nova slučaja zaraze, 12 preminuli. Davor Pehar podnio je ostavku na mjesto direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva Federacije. Kako je rekao Čerkez, Pehar je kao razlog ostavke naveo nenabavku vakcina u Federaciji BiH. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet o videosnimcima snajperskog djelovanja u sarajevskom naselju Neđarići nakon zahtjeva kompanije Telemach. U saopštenju tužilaštva navodi se da su nakon objave videosnimka stranog novinara na više portala i medija na kojima je zabilježeno djelovanje snajperista u sarajevskom naselju prikupljeni dostupni snimci i fotografije. U Srbiji uhapšeno 6 osumnjičenih članova grupe Veljka Belivuka. Izrael i Hamas postigli primirje, no ubrzo potom krenuli novi sukobi kod kompleksa Al-Aqsa. Španija će dopustiti građanima država koji nisu članice Europske unije koji su vakcinisali protiv COVID-19 ulazak u zemlju od 7. juna, objavio je danas premijer ove zemlje Pedro Sanchez. Mađarska će ukinuti većinu restrikcija koje su uvedene zbog suzbijanja širenja koronavirusa, uključujući noćni policijski sat i nošenje maski na javnim mjestima. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Bez najave, u četvrtak 20. maja počele su rusko-srpske vojne vježbe na tlu Srbije. Kako to komentariše bivši ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac?
Više nego očigledno je da se Srbija našla praktično između čekića i nakovanje.
Crna Gora danas obilježava 15 godina od obnove nezavisnosti. Šta kažu građani o napretku ove zemlje?
A mislim da je bolja nego što je bilo kad smo bili u zajedničkoj državi, ono, sa Srbijom. Mislim da su dosta stvari mogle da se naprave da budu bolje. I što se tiče unutrašnje politike, mislim da je dobro što smo u NATO.
Nije urađeno ništa, niti će biti urađeno bilo što.
Nataša Vanež, jedna je od mladih BiH i Srbije koji su danas zajedno posjetili mjesto stradanja Sarajlija u proteklom ratu.
Teret jeste svakako, ali nekako to su stvari koje živimo i sa kojima u jednom momentu moramo da se suočimo i onda iz prostog razloga zašto da ne budemo mi, zašto da nekako nastavljamo čitav proces tenzije i nepomirenja.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samo nekoliko sati nakon stupanja na snagu primirja između Izraela i Hamasa ponovo su izbili sukobi između izraelske policije i Palestinaca u blizini džamije Al-Aqsa u Jeruzalemu. Portparol izraelske policije Mike Rosenfield rekao je da su kamenice bacane prema policajcima koji su se nalazili na jednoj od kapija na ulazu u sveto mjesto. Svjedoci su za agenciju Reuters rekli da su Palestinci bacali kamenice i molotovljeve koktele ka policajcima u blizini kompleksa Al-Aqsa. Gomilanje napetosti u blizini džamije tokom maja je podstaklo sukob Izraela i Hamasa kada je ta naoružana grupa počela ispaljivati rakete iz Gaze kao odgovor, a Izrael je uzvratio zračnim napadima. Neposredno nakon što je stupilo na snagu primirje između Izraela i palestinske grupe Hamas, palestinski premijer Mohamed Šajteh najavio je da će palestinska uprava tužiti Izrael Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu zbog ratnih zločina u vojnoj operaciji u pojasu Gaze. U saopštenju palestinske uprave koja vlada drugom palestinskom teritorijom zapadnom obalom, navodi se da su čitave porodice gotovo sasvim uništene uz veliko razaranje u izraelskim vazdušnim udarima na Gazu. Primirje između Izraela i palestinske grupe Hamas stupilo je na snagu rano jutros. Dogovorenim primirjem okončana su bombardovanja koja su trajala 11 dana, a u kojima je poginulo više od 230 ljudi, većinom u Gazi. Nakon okončanja sukoba, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zatražio je od Hamasovih vladara Gaze da poštuju primirje i kazao da međunarodna zajednica mora razviti paket razvojne pomoći koja podržava palestinski narod i jača njegove institucije. Guterres je istakao da je UN spreman da sarađuje sa Izraelom, Palestincima, regionalnim i međunarodnim partnerima na dvodržavnom rješenju zasnovanom na teritorijalnim linijama uspostavljenim prije bliskoistočnog rata iz 1967. godine. Izraelska vojska danas je objavila da je tokom 11 dana vojne operacije nazvane Čuvari zida ubila oko 200 pripadnika ekstremističkih organizacija Hamas i Islamski džihad i uništila oko 100 km podzemnih tunela koje ekstremisti između ostalo koriste za napade na Izrael. Američki predsjednik Joe Biden pozdravio je primirje sklopljeno između Izraelaca i Palestinaca uz posredovanje Egipta te naglasio kako će SAD nastaviti sa tihom i neumoljivom dominacijom koja će donijeti istinsku priliku za napredak.
Verujem da Palestinci i Izraelci podjednako zaslužuju da žive bezbedno i da u jednakim merama uživaju slobode i demokratiju. Moja administracija će nastaviti tihu i neumoljivu diplomatiju prema tom cilju.
Državni sekretar SAD-a Antony Blinken objavio je na Twitteru da će u narednim danima posjetiti Bliski istok. I predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je dogovor o prekidu vatre i pozvala obje strane da ga nadograde i da se situacija dugoročno stabilizuje.
Pozivam obje strane da konsoliduju i stabilizuju situaciju dugoročno. Samo će političko rješenje donijeti trajan mir i bezbjednost svima.
Tokom napada u Gazi su ubijene najmanje 232 osobe, uključujući više od 100 žena i djece, dok izraelska strana tvrdi da je među ubijenim najmanje 150 militanata. Hamas svoje podatke nije objavio. U Izraelu je ubijeno 12 osoba, uključujući dvoje djece, a izraelske vlasti tvrde da je na njihov teritorij ispaljeno oko 4000 projektila.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dok se u Srbiji održava zajednička obuka specijalnih jedinica Vojske Srbije i oružanih snaga Rusije, u državama u okruženju traje multinacionalna vježba pod vodstvom američke vojske. Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin potvrdio je dolazak Ruske nacionalne garde Rosgvardije u Srbiju na zajedničku vježbu sa policijskim snagama ove jeseni. Priča Ive Martinović i Predraga Uroševića.
Više nego očigledno je da se Srbija našla praktično između čekića i nakovanja.
Tako situaciju sa vežbama sa Rusijom u Srbiji i Amerikom u državama okruženja komentariše bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da u Srbiju na jesen stižu pripadnici Ruske nacionalne garde, Rosgvardije, vrste unutrašnje vojske u Ruskoj Federaciji.
To je njihova elitna formacija, broj preko 300.000 ljudi, imaju čitave armije, ali nas uvažavaju kao potpuno ravnopravnog partnera i sa velikim zadovoljstvom su se odozvali našem pozivu. Učit ćemo, spremat ćemo se, vežbat ćemo.
Poručio je ministar policije Srbije Aleksandar Vulin. Ruska nacionalna garda osnovana je 2016. ukazom predsjednika Vladimira Putina pod čijom je direktnom kontrolom. Sastavljena je od policijskih jedinica za posebne namene.
Formiranje Rosgvardije zasniva se na domaćem istorijskom iskustvu funkcionisanja struktura koje su izvršavale zadatke za sprovođenje zakona, kao i zadatke u oblasti javne bezbednosti i odbrane.
Navodi se na sajtu Rosgvardije. I dok ministar unutrašnjih poslova za jesen najavljuje vežbu policije sa Ruskom gardom, u Srbiji je 20. maja bez najave počela i petodnevna vežba vojnika Srbije i Rusije. Prema Ruskom ministarstvu odbrane na zajedničkoj antiterorističkoj vežbi sa ruske strane učestvuje oko 200 vojnika iz 11 jedinica za specijalne operacije. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da se vežba, koju definišu kao obuka, održava kod Deliblatske peščare u Vojvodini. U isto vrijeme u 16 zemalja u Balkanskom i Crnomorskom regionu, kao i širom Europe i Afričkog područja, počela je velika redovna vežba pod vođstvom američke vojske u kojoj učestvuje i NATO. Od zemalja Zapadnog Balkana u vežbi, pored ostalih, učestvuju Kosovo, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Severna Makedonija, ali ne i Srbija. Bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenjuje da će vežbe policijskih snaga Srbije sa ruskom Rosgvardijom svakako zainteresovati zapadne partnere.
Postavlja se pitanje da li su te vežbe koje se odnose na borbu protiv terorizma zaista funkcionalne i neophodne na način na koji se predstavljaju, ili bi Srbiji trebalo da vežba sa policijama koje se bave borbom protiv organizovanog kriminala, seks trafikinga, ilegalnim migracijama ili trgovine narkoticima. Mislim da će svakako ta vežba, ukoliko bude izgledala kao vojna vežba, podići interesovanje na vrlo visok nivo od strane Zapada.
Sa ocenom bivšeg ministra saglasan je i Vuk Vuksanović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
U većini slučajeva oni koji se detaljnije bave na zapadu ovim regionom znaju da je to uglavnom samo način Beograda da pokušava da drži kakvu takvu vojnu ekvidistancu između Rusije i zapada, kao i pokušaj Beograda da kroz bezbednosnu saradnju sa Moskvom pokuša da eventualno uceni zapad.
To će, kako dodaje, dosta zavisiti od odnosa Moskve i Zapada, jer ukoliko je taj odnos napet, kao što sada jeste, onda se na svako približavanje Beograda i Moskve gleda sa mnogo većom rezervom, a time Beograd rizikuje da privuče drugi vid političkog i ekonomskog pritiska Zapada, zaključuje Vuksanović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Peđa Urošević i Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na današnji dan prije 15 godina Crna Gora je obnovila nezavisnost putem izjašnjavanja građana na referendumu. 55,5% glasova bilo je za nezavisnost, a 44,5% za opstanak Crne Gore u državnoj zajednici sa Srbijom. Referendumski proces i regularnost procesa su pratile sve relevantne međunarodne organizacije. Nakon proglašenja rezultata u večernjim satima 21. maja 2006. godine atmosfera u Crnoj Gori bila je sljedeća.
Veliki trenutak za Crnu Goru. Poslije 100 godina smo dobili nezavisnost.
Fenomenalno se osjećam, presrećan sam.
Ostvario mi se san koji sanja već 16 godina. Ništa drugo, emocije su jake, ne mogu ništa drugo kažem. Ali jutro je pametnija noć. Niko nije izgubio. Sutra ćemo svi zajedno opet na kafu.
Ali samostalna, u tome je fora.
Priveli smo mi to kraju lijepo, bez problema.
Ajde, nek se čuje.
Konačno je pobjedila, razum je pobjedio u Crnoj Gori. Crna Gora je konačno, posle 88 godina, dobila svoju državnost. I mi smo srećni ljudi, ovo je najsrećniji dan.
Eviva Montenegro!
A što da proslavimo, ona jedva se dočeka. Mnogi svi otišli, ovo nisu dočekali.
Ruža! Neka nije srećna država!
Ukoli imamo svoju državu. Svi je imaju i grđi od nas. A što i ne bi mi imali?
Imamo državu. I siguran sam da nikada više nećemo dozvoliti na bilo koji način da dovedemo u pitanje našu državu. Želim na ovaj način da čestitam nezavisnost državi Srbiji, da izrazim uvjerenje da će i država Srbija ubrzano osvajati sljedeće dionice na putu svoje evropske integracije.
Navedeni rezultati referenduma. Saglasno članu 6 Zakona o referendumu o državnopravnom statusu Republike Crne Gore nesumnjivo potvrđuju da je odluka o nezavisnosti Crne Gore validna.
A kako danas Crnu Goru vide njeni građani 15 godina nakon nezavisnosti? Bojana Moškov anketirala je građane i na pitanje o tome šta je dobro urađeno u proteklih 15 godina i čemu se nadaju u budućnosti.
Pa mislim da je bolja nego što je bilo kad smo bili u zajedničkoj državi, ono, sa Srbijom. Mislim da su dosta stvari mogli da se naprave da budu bolje. Što se tiče unutrašnje politike, mislim da je dobro što smo u NATO.
Nije urađeno ništa, niti će biti urađeno bilo što, zato što je radio slobodna Evropa. Koliko je Evropa slobodna? To je veliko pitanje. Sad treba Crna Gora da bude slobodna, a Evropa nije slobodna. Crna Gora je trenutno nelegalna Palestina. Vidjet ćemo, ne znam, rezultat je 0-0. To je rezultat, ali nije utakmica završena, pa ćemo vidjeti ko će ga dati u 90.
Crnu Goru ne vidim da je nešto pomakla od 2006. godine naprijed. Unazadilo nas je prvo politika DPS-a, zatim sad ovo, kako god ga zvali mi, osvježenje novo. Ne vidim i ne smatram da će se Crna Gora pomjeriti sad naprijed. Smatram da će nas zadovati, zato što smo okrenuti nekim stvarima koje nas udaljavaju od Evropske unije više, a približavaju nas tipa politikama koje su vodili 90. godina. Gorivo plaćamo najskuplje u svijetu, iako ne smatram da nam gorivo treba biti luksus, to nam je prevozno sredstvo do posla i do doktora.
Mislim da je za ovih 15 godina moglo to mnogo bolje, ali s druge strane ja ne bih krivila ni prethodnu ni aktualnu vlast zbog toga što to nije tako, jer vjerujem da svaka promjena mora da potekne od pojedinca i njegovog unutrašnjeg stanja. Tako da dok god smo mi takvi kakvi smo, kakvi god da smo, bit će nam ovako kako nam jeste.
Ja bih rekao da je urađeno dosta. Velikom dinamikom smo uspjeli da se učlanimo u NATO. Tako da smo i bliže ovaj Europskoj uniji. Znači, a šta bi recimo mogla ova vlast, aktualna vlast, da li će ona biti neka prepreka za nezavisnost Crne Gore? Smatra da ne bi trebalo da bude neka prepreka, jer oni moraju da nastave ovo što smo mi postigli.
Ja mislim da bi bilo bolje da smo ostali jedna država, jer bi bili veća zemlja i mogli bi više radnih mjesta i da napravimo i ne bi bilo granica i ne bi bilo ni PDV. A mislim da ovo što se sad promijenila vlast da bi trebalo da bude bolje, ali evo tek su došli tu gdje su, pa ćemo da vidimo šta će biti dalje.
Mislim da je ipak urađeno poprilično ili moglo više, jeste naravno. Naročito u razvoju institucija, javnih institucija koje u stvari treba negdje da štite cjelokupno društvo i državnost Crne Gore. Crna Gora danas je duboko podijeljeno društvo i ovaj pokušaj revitalizacije poraženih snaga i 90-ih i poslije drugog svjetskog rata, mijenjanje istorije, mislim da ne bi trebalo. Ja se ipak nadam da je Crna Gora kao društvo, a ne kao rezultat izbora na većem nivou od toga, nadam se nekoj građanskoj Crnoj Gori.
Urađeno je puno stvari, finih mostova, zgrada, igrališta. E sad, šta će biti, ne znam. A šta ću radim s poslom na posao, kaj svi Crnogorci.
Pa dobro, vidimo da nije se napredovalo u vladavini prava. Dalje postoje sistemske krupne greške koje su i postojali, dakle, vezano za korupciju, vezano za nepotizam i tako dalje. Po nas je jedna vlada po 23 godina, ali u principu nadamo se bolje, eto, optimisti smo po prirodi, međutim, kako stvari stoje, ne znam koliko će baš biti to dobro.
Nadam se da situacija poput ovogodišnjih i prošlogodišnjih više neće biti i da će se smanjiti priče o tome o čemu je bilo priča u proteklih godinu dana, već o nečemu konkretno. Jer niko ne da je lebo zastava.
Predstavnici vlasti obilježili su dan nezavisnosti Crne Gore u Podgorici, dok su independisti slavili na Cetinju.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Hrvatskoj se stabilizovao trend pada broja zaraženih i hospitaliziranih zbog koronavirusa, a postignut je i novi rekord od preko 57.000 vakcinisanih u jednom danu. Nekadašnji Plivin pogon u Novom Marofu nedaleko od Zagreba u vlasništvu Pfizera proizvodit će sirovinu za vakcinu protiv COVID-19, potvrdili su iz ove kompanije. Pripremio Enis Zebić.
U Hrvatskoj ona za 24 sata zabilježeno 525 novo zaraženih od koronavirusa. Po incidenci na 100.000 stanovnika u dvotjednom razdoblju, Hrvatska je sa 262,5 na 18. mjestu u Europi, ali zdravstvene vlasti su zadovoljne jer su se stabilizirali pozitivni trendovi. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Doista se broj novozaraženih smanjuje, eto tako bilježimo pad na tjednoj bazi od 36%. Broj hospitaliziranih smanjio se na tjednoj bazi gotovo za 18%. Imamo 5 bolesnika koji su jučer priključeni na respirator, što znači da se na neki način, a vjerujemo da će se ti trendovi nastaviti, smanjuje incidencija onih koji oboljevaju od najtežih oblika bolesti.
Zbog povoljnije epidemiološke situacije i smanjenog opterećenja zdravstvenog sustava, zatvoren je stacionar u Zagrebačkoj areni. Do sad je utrošeno preko 1,5 milijun doza cjepiva. Jednom dozom cijepljeno je 1.150.000 ljudi, a sa dvije doze 360.000 ljudi. Ministar Beroš.
povećavamo i dinamiziramo proces cijepljenja. Cijepljeno je najmanje sa jednom dozom 34,2% cijepljenih odraslih osoba, što bi značilo dakle da je cijepljena svaka treća odrasla osoba u Republici Hrvatskoj. Uz to smo sa jučerašnjim danom postavili novi rekord dnevnog utroška doza cjepiva koji je dakle preko 57.000.
Članica Nacionalnog stožera civilne zaštite, ravnateljica Zagrebačke klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić pozdravila je najavu američke kompanije Pfizer da će se u njenoj tvornici u Novom Marofu u Hrvatskoj proizvoditi sirovina za cjepivo protiv korone.
Veseli to da se Hrvatska kao zemlja koja ima stoljetnu tradiciju cijepljenja evo našla na karti masovne proizvodnje, jednog dijela proizvodnje novog modernog mRNA cjepiva, što govori i o daljoj budućnosti moderne biotehnologije u Hrvatskoj.
Prema najavama, Pfizer će u Novi Marof investirati dodatnih 10 milijuna dolara. Istarska županija je s incidencijom od svega 46,9 novo zaraženih na 100 tisuća stanovnika u 14 dana najbolje u Hrvatskoj. Načelnik županijskog kriznog stožera Dino Kozlevac za naš program kaže kako je tajna u sinhroniziranom djelovanju cijelog sustava gdje svatko radi svoj dio posla, a na temelju preporuka epidemiologa i u konzervativnom pristupu popuštanju mjera.
Mi procjenjujemo da zadnjih dva mjeseca stanje koje imamo na području županije i upravo to da smo otpuštali za razliku od drugih postepeno mjere koje se odnose na školstvo i na ostale djelatnosti, jer nismo htjeli koncentrirati nagli rizik od jedan puta kada djelatnosti ulaze u funkciju i to je omogućavalo da držimo broj zaraženih pod kontrolom.
U županijskom stožeru zadovoljni su dinamikom cijepljenja i vjeruju da bi već do kraja svibnja broj procijepljenih mogao doseći 50% odraslih stanovnika Istre. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mjesto za sjećanje na radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
20 mladih aktivista i novinara iz Bosne i Hercegovine i Srbije obišli su mjesta stradanja Sarajlija tokom proteklog rata u BiH. Projekat u organizaciji Udruženja Zaboravljena djeca rata osmišljen je kako bi se između mladih ljudi pokrenula priča o teškim temama koje bi ih podstakle na suočavanje sa prošlošću i na pomirenje. Detaljnije Aida Đugum.
Novosađanka Nataša Vanež jedna je od 20 mladih novinara i aktivista koji su kroz šetnju Sarajevom i posjetom mjesta stradanja građana glavnog grada Bosne i Hercegovine dobili informaciju o ratnim dešavanjima u BiH. Nataša kaže kako je dobro što su se upravo okupili mladi iz Bosne i Hercegovine i Srbije, ističući značaj razgovora o ratnim događajima čije posljedice i dalje žive.
Teret jeste svakako, ali nekako to su stvari koje živimo i sa kojima u jednom momentu moramo da se suočimo i onda iz prostog razloga zašto da ne budemo mi, zašto da nekako nastavljamo čitav proces tenzija i nepomirenja.
Riječ je o projektu osmišljenom da se proširi saradnja između mladih ljudi Srbije i BiH kako bi se pružila prilika da vide, posjete i nauče stvari koje nisu mogli kroz svoje formalno obrazovanje, objasnio je programski koordinator u Udruženju Zaboravljena djeca rata Muhamed Tucaković.
Mladi ljudi su se okupili kako bi se izborili sa stigmom koja se vuče uz ratnu prošlost, odnosno kako bi im pokazali da objektivno novinarstvo i objektivne činjenice o ratnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini su stvarno bitne i bitne da se iznesu u javnost, da prikažemo historiju bez ideoloških pozadina sa čisto objektivnim faktima.
Kako su ovo generacije koje su rođene nakon rata u Bosni i Hercegovini za manjak objektivnih informacija krive obrazovne sisteme svih država bivše Jugoslavije, tako barem misli Muhamed. A aktivistica iz Bihaća Selma Mustavić kaže da je ona informacije o proteklom ratu u BiH saznavala od roditelja. Svjesna je, kaže, da je pomirenje u rukama mladih.
A što se tiče pomirenja, naravno da stoji na mladima, ali uporno nam sužavaju taj prostor u kojem možemo da radimo to pomirenje i uporno nas zatvaraju, nevjerovatno koliko ubacuju te neke sitne perspektive, sitne umove, sitne poglede na život i to nam sve otežavaju. Međutim, smatram da kroz godine, kroz još par seminara, kroz još par susreta, da će to polako da se širi, pa makar i koliko god to bilo kliše izreći, makar jedna osoba saznala neku tačnu informaciju, upoznala nekoga ako ćemo promijeniti mišljenje, mislim da je vrijedno.
Divna Prusac, koordinatorka projekta koja predstavlja Nezavisno društvo novinara Vojvodine iz Novog Sada, kaže da je neophodno da mladi ljudi međusobno sarađuju, te da se mladi aktivisti i novinari tokom projekta trebaju baviti temama u vezi suočavanja s prošlošću i pomirenja u regionu.
To je jedini način, prosto ako ne shvatimo šta stoji iza nas i šta nam je dato kao nasljeđe koje mi nismo birali, ne možemo se ni pomiriti. To je u suštini ideja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Filmski umjetnici u Bosni i Hercegovini ne primaju novac na osnovu autorskih prava za reemitovanje njihovih filmova na kablovskim televizijama. Dozvolu za kolektivno ostvarivanje prava za kablovsko reemitiranje, koja je oduzeta Udruženju filmskih radnika BiH, dobila je Udruga filmske industrije iz Kiseljaka. Filmski umjetnici tvrde kako se radi o aferi vrijednoj 5 miliona eura i za koje, kako kažu, stoji HDZ BiH. Slušamo Ivana Katavića.
Kablovski operateri u Bosni i Hercegovini drže po strani 5 milijuna eura koji treba završiti u rukama domaćih filmskih autora i producenata po osnovu autorskih prava. Zbog pravne nesigurnosti ne znaju kojem udruženju isplatiti te naknade. Novac ubire udruženje koje ima dozvolu za kolektivno ostvarivanje prava za kablovsko reemitiranje audiovizualnih dijela, te taj novac raspoređuje autorima. Ovu dozvolu od 2015. do 2017. imalo je Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine, a od 2017. do danas Udruga filmske industrije iz Kiseljaka. U Udruženju filmskih radnika Bosne i Hercegovine tvrde kako im je 2017. godine Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine nelegalno oduzeo ovu dozvolu, te da nije ispoštovana zakonska procedura. Predsjednica Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine, Elma Tataragić.
Ta zakonska procedura nije ispoštovana i dozvola je oduzeta jednoj organizaciji i data drugoj organizaciji. E sad, na stranu sve stvari koje se dešavaju u međuvremenu, ta druga organizacija od 2017. godine treba da naplaćuje određena sredstva i ta sredstva prema zakonu da raspoređuje i usmjerava A prema domaćim autorima i B prema stranim.
Antonio Beus, predsjednik Udruženja filmske industrije iz Kiseljaka, kaže kako je spomenuta dozvola oduzeta od Udruženja filmskih radnika BiH jer su prikazivali lažne podatke o vlasnicima prava na određena filmska djela.
Oni su priložili da imaju pravo na djela koja nisu imali pravo. Između ostalog su priložili djela koja su u vlasništvu federalne televizije, priložili su djela koja su bila u vlasništvu filmskog centra, priložili su djela koja su bila u vlasništvu privatnih producenata i to je jedini razlog zbog kojeg su oni izgubili licencu.
Dani Stanović, proslavljeni bosansko-hercegovački oskarovac i član Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine, ističe kako filmski radnici traže samo da se sistem uredi.
Da ne mislite da mi sad uzimamo neke milione da se tu radi o... Ne, samo tražimo da se sistem uredi. Mi živimo u sistemu koji nije uređen. Razumijete, dešavaju se stvari koje ne treba da se dešavaju. Čovjek koji direktno može da utiče na to gdje će da ode 10 miliona maraka, hoće sebe da stavi u poziciju u kojoj ne treba da bude.
U obranu Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine stao je i Saša Magazinović, zastupnik Socijaldemokratske partije u parlamentu Bosne i Hercegovine. On tvrdi da se u ovom pitanju krije još jedna afera u koju su uključeni visoki funkcioneri Hrvatske demokratske zajednice.
Ja ne tvrdim da iza ove čitave priče vrijedne desetine miliona stoji HDZ, ne tvrdim. Ali ako ne stoji, onda HDZ treba izaći i ograditi se od pojedinaca koji to rade na ovaj način.
Josip Merđo, direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, oglasio se priopćenjem za javnost u kojem je kazao da je dozvolu za audiovizualno remitiranje dodijelio Udruženju filmske industrije sukladno sa zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.